Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, srećan vam praznik, nedjelja pravoslavlja. Evo nas na početku emisije Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora, a na naša pitanja večeras će na našu radost odgovarati protojerej Predrag Šćepanović, paroh Podgorički. Oče blagoslovite, srećan praznik, dobro nam došli.
Bog da nas blagoslovi, neka naše oči budu uprte u svete ikone, a neka ikone kao prozor vječnosti i nama nas posjećuju da je vrijeme isječak vječnosti i da smo svi mi kandidati za vječnost. Pa neka vječna slava ikona obasija i sve slušaoce Radija Svetigore.
Amin. Oče, nema zaista ljepše teme danas od ovog praznika, nedjelje pravoslavlja, pa da nam govorite o ovom prazniku, o poštovanju svetih ikona.
Zaista divan praznik, sveti otac Justin Novi Ćelijski je rekao da ni Vaskrs, ni Božić, ni Trojičindan, niti ni jedan veliki praznik iz života spasitelja Boga čovjeka Isusa Hrista nije nazvan nedjeljom pravoslavlja. Sveta crkva je još od prvih vjekova u spomen 130-40 godina borbe ikonoboraca protiv ikonopoštovalaca, gdje su mnogi svojim životima i svojom učeničkom krvlju zalili vjernost svetoj crkvi i svetim ikonama i 843. godine za vrijeme carice Teodore konačno je ovaj spor riješen na slavu Božiju, na slavu svete crkve, zato što oni koji su se protivili svetim ikonama negdje u svojoj dubini su se protivili i ovaploćenju Boga Logosa, to jest dolaska Boga u ovaj svijet i sve te hristološke jeresti i svi sporovi koji su bili na prvim Vasenskim saborima su riješeni na 7. Vasenskom saboru. Međutim, oni koji su bili uporni u odbijanju svetih ikona pozivajući se na drugu zapovijest koju je Bog dao Mojsiju od onih 10 Božjih zapovijesti da nikakvog lika rezanog, ni ovakvog, ni onakvog, da se ne poklanjamo nikakvoj materiji. Naravno, hrišćani su i od prvih vijekova, znaju i danas. Dobro je što ste postavili ovo pitanje, jer to često puta buni nekada vjernike, jer oni smatruju ako cjelivaju, odnosno poljube svetu ikonu, da se time klanjaju drvetu ili materiji. Ne, mi se klanjamo onom prvoliku Bogu, Bogu koji je postao čovjek, Bogomladencu Hristu. Dakle, on je istorijska ličnost, on je bio u ovome svijetu, zato ga možemo i slikati. Svako drugo objašnjenje je protiv svetih kanona i svete crkve, tako da je crkva kao majka odredila položaj i značaj svetih ikona i opet, kako smo počeli sa ocem Justinom, jednom prilikom je sveti Ava Justin Ćelijski bio u jednom stanu u Beogradu i rekao da mu je tu zagušljivo. Kada su ga pitali i kada su otvorili prozor misleći da mu treba ovaj fizički vazduh, on je rekao ne, meni je zagušljivo ovdje, ne vidim ni jednu ikonu, a svaka je ikona prozor u vječnost. Zaista, treba li reći a siguran sam da svi naši slušaoci i svi oni koji tek ulaze u vjeru imaju makar i onu najmanju ikonu, koliko ikona uljepšava, koliko je ikona, to je upravo ona ljepota koja će spasiti svijet, ljepota svetih ikona koja je izobražena, dakle likovi svetaca, svetitelja, mučenika, hrišćana, stradalnika kroz vjekove. To je nešto što je najljepše u našim stanovima, u našim kućama, sve te ikone, a i engleska riječ icon, ikona, slika, slika sa prvo lika, tako da i mi koji se klanjamo svetim ikonama, klanjamo se Bogu. Isto kao da nam neko bližnji naš otac, majka, brat, sestra, tetka, stric ode u Ameriku i mi držimo njegovu sliku, pa se nekad u trenucima kada nam je teško i kada se poželimo te osobe, nekad i poljubimo tu sliku, to ne znači da se mi klanjamo svome stricu, svoje tetki, svom bližnjem, već upravo znači da preko te ikone kao jednog sredstva mi se, dakle, svoje misli, svoje osjećanja prenosimo na onome koji je ličnost. Tako i kad ulazimo u sveti hram i cjelivamo prestolnu ikonu, dakle onu ikonu koja se nalazi na sredini hrama, međutim posle se mi pričešćujemo onime koji je prvo lik, a to je Bogočovjek Isus Hristos, u ove dane Vaskršnjeg posta, dakle se i pričešćujemo, a pričešćujemo se na svakoj svetoj liturgiji, tako da je to jedna veza između svetih ikona koje su jedno didaktičko pomoćno sredstvo, ali jedno moćno sredstvo kome je Bog, evo možda da pomenemo carsku porodicu Romanov koji su stradali u Ipatijevom domu u Jekaterinburgu, njihove mošti po nekim vizijama neće nikada biti pronađene, ali Bog je dao da njihove svete ikone već mirotoče i to je jedan jasni pokazatelj da je Bog carske strastoterpce porodicu Romanov proslavio. Dakle, Bog je našao načina da i preko svetih ikona i ovo naše vrijeme potvrdi kolika je važnost poštovanja svetih ikona.
Na nedjelju pravoslavlja prolaze i litije ulicama gradova, a nekako te litije sada kod nas prolaze i četvrtkom i nedjeljom. Da nam govorite o litijama i ovoj našoj borbi za odbranu pravoslavlja u Crnoj Gori.
Litija ili krsni hod je nešto što je poznato od davnina, nešto što nije novo, iako sad neko želi da nam kaže da su molebani litije nešto što je uvezeno, nešto što nije poznato, podsjetit ću, mi smo ovdje u Podgorici za svakog praznik Svetog Simeona Mirotočivo krajem februara ide Veliki crkveno narodni sabor, ide litija do Nemanjinog grada. 8. maja slavimo Svetog apostola evanđelista Marka, zaštitnika grada Podgorice. Trebali reći da je i Sveti Vasilij Ostroški, slavom i milost, desetine i desetine hiljada, 40-50 hiljada ljudi izađe svakog 12. maja u Nikšiću, tako da litije nisu nešto što je novo i nepoznato, možda su oči javnosti bile manje uprte u to, ali od 26. decembra kada je ovaj bezakoni zakon o takozvanoj slobodi vjeroispovijesti ili o zabrani rada pravoslavne crkve, možemo ga slobodno tako i nazvati, da je taj zakon izazvao mnogo nezadovoljstvo, mnogi su ljudi zabrinuti, oko 200-250 hiljada ljudi je na ulicama i oni na taj način pokazuju vjernost Svetoj crkvi, Božjoj svetom pravoslavlju, ali i vjernost istini, da smo ljudi koji smo stvoreni za slobodu i da ta slobodan način izražavanja i iskazivanja svog nezadovoljstva, mislim da je najbolje kanalisan i to je mudra odluka Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, da se četvrtkom i nedjeljom jedno ogromno, ogromno narodno nezadovoljstvo koje se izlilo zbog donošenja ovog bezakonog zakona, da se kroz svete litije, kroz miris tamjana, kroz duhovne pjesme, a pogotovo sada kada smo u postu, da se na taj način artikuliše to narodno nezadovoljstvo i da sve prođe, hvala Bogu, evo ušli smo i u treći mjesec ovih sveštenih litija, tako da se sve za sada i molimo se Bogu stvoritelju da sve prođe u miru, to je ono što crkva radi vjekovima, tako da se nadamo da će i miris tamjana i svjetlost ovih litija koja je tu danas sabere, da neke naše podjele koje nosimo još iz prošlosti, bjelaši, zelenaši, četnici, partizani, ovi za da, ovi sa ne, ovi sa trobojkom, ovi sa ovom zastavom, ovi sa onom zastavom, da sve te razlike nekako pobjedimo i da shvatimo da je Bog, Bog ljubavi i da je zapovijest Božja da ljubimo Gospoda Boga svoga i da ljubimo bližnje svoje. pošto smo danas proslavili svete ikone, svaki je čovjek ikona Božja, kako je govorio sveti otac Justin, mali Bog u blatu, ako je brat pogriješio, da uzmemo maramicu i da obrišemo blato sa ikone svoga brata. Tako, gledajući jedni druge kao ikone, a imajući kao primjer svete ikone, tako i mi hodimo ovim litijama i nadamo se da će ove litije donijeti mir gradovima, da će donijeti mir Crnoj Gori koji je svima nama prijeko potreban, ali ono što stalno ističem je to da za braću i sestre smatramo i one koji nisu u svetim litijama. Evo, uzimam svoj primjer, sa 17 godina sam kršten, sa 22 godine sam počeo da postim sve postove, tako da i Bog mene dugo čekao i sjećam se jedne litije 95. godine kada je mitropolitan Filohij upravo za svetog Marka, ja sam se našao u Karađorđevom parku, kada sam vidio litiju, ja sam pobjegao, ali to je bio strah od nečega novog, nepoznatog, da se ne bih identifikovao, evo ovo da iskoristim i kao jednu javnu ispovijest, tako da razumijem ljude koji još nisu prišli svetim litijama, ali ih molim da ne nasjedaju na provokacije oni koji smatraju da se ove litije protiv Crne Gore, protiv rušenja poretka, niko ovdje ne traži nikakav referendum, niko ne traži da se ruši bilo što u Crnoj Gori, nego upravo da na novim temeljima, na temeljima međusobnog povjerenja i ljubavi, ali ipak smo u 21. vijeku jer je pravilo i sloboda vjeroispovjedanja jedno od temeljnih ljudskih prava, mi samo tražimo ono što imaju braća rimokatolici, braća muslimani, da se i sa nama potpiše taj temeljni ugovor, da ovaj zakon ne bude ovakav usmjeren protiv naše svete crkve, a i ono što pomalo i zaboravljamo je to da je crkvi oduzeta ogromna imovina 1945. godine, da taj zakon o restituciji i povraćaju crkvene imovine nije donijet, tako da sve to imajući u vidu, mislim da bi vlasti Crne Gore trebali da daju jednu veliku zahvalnost i blagodarnost crkvi koja ogromno nezadovoljstvo artikuliše, kako rekao ste vi, četvrtkom i nedjeljom, i hvala Bogu i svetom Vasiliju koji je sav ovaj narod i pokrenuo, slava mu i milost, da sve protiče u najboljem miru i redu, a mi ćemo se potruditi da tako i bude, jer u našem srcu je mir, ne bi niko dobio, ne daj Bože, od bilo kakvih nemira i nemilih scena, tako da znamo da ako se i takvi pojave, da oni nisu sa strane i od strane crkve, nego takve ćemo smatrati ubačenim elementima na našim svetim litijama. Ali nadati se u Boga i svetog Vasilija koji nas ipak sa nebesa posmatraju, da ćemo i dalje i nadalje mirno i dostojanstveno prolaziti moleći se svetim litijama kroz gradove, pronoseći mir i blagoslov kako je to crkva radila od davnina, a radi i danas i radit će do drugog Hristovog dolaska.
Oče, sigurno ste kao sveštenik i ponosni na ovaj narod koji ovako dostojanstveno i mirno brani svoju vjeru pravoslavnu na ulicama gradova Crne Gore. Pa kakve utiske nosite sa ovih litija, eto možda posebno sa Svetosimeonovske litije u prošlu subotu u Podgorici, kada je tu bio i mitropolit Onufrije?
Zaista je Crnu Goru posjetila velika blagodat i blagoslov. Ja sam imao tu višnju sreću i veliki blagoslov da je prethodnik mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine Onufrije, koji je boravio u Crnoj Gori, njegov prethodnik blaženjejši Vladimir, koji je mnogo uradio za mir i jedinstvo pravoslavlje i Ruske pravoslavne crkve, kanonske crkve. Imao sam priliku da dva puta budem primljen u Kijevo-Pečerskoj lavri, jednoj od najsvetijih lavri svetog pravoslavlja, tako da onaj koji nam je donio blagoslove Kijevo-Pečerske lavre i 130 obretenih kivota svetitelja, a Bog zna koliko ih je samo onim bližnjim i daljnim pečarama Kijevo-Pečerskim donio blagoslove Počajevske lavre, Svetogorske lavre, Černigovske lavre i 50-milionske Ukrajine, tamo gdje je počelo rusko pravoslavlje na svetim vodama Dnjepra, gdje je knez Vladimir polupao i dole i primio sveto pravoslavlje. Tamo sam i vidio jednu rotondu koja sam siguran da je Njegošu poslužila za onu Njegoševu kapelu koja je nažalost srušena, ali koju svi nosimo u svojim srcima i ima 21 kapela podignuta u Crnoj Gori i širom svijeta u znak spomena na Njegoševu zavjetnu crkvu. Tako da je veliki blagoslov i sreća bila uzeti blagoslov od blaženjejšeg Onufrija. Bilo je i 16 episkopa naše svete pravoslavne crkve, tako da je to bio dan koji će zlatnim slovima biti upisan u istoriji ovog mučeničkog grada Podgorice, koji je u Drugom svjetskom ratu bombardovan najviše posle Varšave, a možda prema nekim podacima i najveći broj bombardovanja je bio na ovom učeničkom gradu. Ovaj grad sa hramom Hristovog Vaskrsenja dobija svoje novo lice, a onaj dan i one slike koje ćemo pamtiti i nositi, onih 100.000 hodočasnika koji su u Litiji prošli i pronijeli blagoslov ovome gradu, to je nešto što ćemo zaista pamtiti, a zaista se divno rekli, ovo je neki veliki blagoslov Božji i kao sveštenik prosto ne znam šta me je snašlo i blagodaran sam Bogu što mi je Bog dao da živim u ovom vremenu, jer nekad možda čovjek i posumnja u sebe, u svoju porodicu, u svoje najbliže, pa posumnja nekad i u narod, ali ovo samo pokazuje da je zadnja linija odbrane ljudskog dostojanstva upravo crkva, svetinja, i da su mnogi ljudi spremni da daju svoje živote. Nadamo se da do toga neće doći, ali upravo je ova svetosimeonovska litija pokazala koliko ljudi vole svetinju, koliko vole saborni hram, koliko vole sve ono što se desilo tog dana, sve tu arhijerejsku liturgiju, toliko vladika, a Bog je sa nebesa i poslao prelijepo vrijeme, tako da je to nešto što ću pamtiti dok god sam živ, a hvala Bogu ima puno djece, što kaže, od onih beba najmanjih, i moja djeca su također bila, pa sam srećan što su oni u svom oku ponijeli ljepotu i nešto što će i oni pamtiti čitav svoj život, tako da se Podgorica rađa na jednim novim temeljima, i ovaj mučenički grad i svi oni koji su pali, one nevine žrtve, tog dana su se njihove duše zaradovali, jer je povorka ljudi od 100.000 ljudi, kada prođe 100.000 ljudi, a komunalna služba posle toga nema nikakvog posla, onda je to najbolji pokazatelj koliko tu ima dostojanstva, ljepote. Pričaju mi ljudi u Litijama kad neko nekog slučajno odgurne ili nagazi, kako to ljudi odmah se jedni drugima izvinjavaju, kako mir i dobra volja, i to me posjeća samo na atmosferu kod Svetog Vasilija Ostroškog kada čekamo u onim redovima, tako je i u ovim redovima, i siguran sam da je Sveti Otac Vasilije onoga dana, neka mi oprosti ovako na slobodno tumačenje, 21. decembra ispitao nas po onoj velikoj kiši kada smo se skvasili do gole kože, i Sveti Vasilije je vidio da ima soli i da ima za koga da se moli, i siguran sam da je Sveti Vasilije Ostroški, slavu i milosti, Sveti Petar Cetinski izmolili od Gospoda ovo vrijeme, jer je ovo prosto nevjerovatno u zimskom periodu. Pada kiša, pa četvrtak prestane, pada, pa u nedjelju prestane. Tako da samo treba reći slava Bogu na visini, a na zemlji mir među ljudima, dobra volja.
Slava na visini Bogu, pevajte narodi, da nas Hristos rodi se, u pelene povi se.
Pitajte sveštenika.
U toku je časni post, ovo je prva nedjelja velikog i časnog posta, pa da nam govorite o smislu i značaju časnog posta, zatim o pripremi za pričešće, o ispovijesti, koliko se često treba ispovijedati u toku ovog posta i uopšte noće teme vezane za post koje i vas ovako pitaju vaši parohijani. Stiglo je više pitanja na ovu temu, pa da objedinimo.
Upravo ste rekli da je u pitanju časni post, zato što je Gospod iznio časni krst na Golgotu, tako da smo i mi u svom životu pozvani da nosimo taj časni krst. Prvi prekršaj koji su naši praroditelji Adam i Eva u raju napravili je upravo bilo kršenje posta, jer ono da ne jedu od drveta poznanja dobra i zla bila je jedna mala vrsta posta koju, nažalost, Adam i Eva nisu uvidjeli i čovjek je kršenjem posta prekršio i izgubio raj i zato mnoge tuge, mnoge boli savremenog čovjeka je nešto što vuče i seže u daleku prošlost, ali nešto što će pratiti čovjeka do drugog Hristovog dolaska i do strašnog suda. Upravo je post jedna institucija crkve, jedan poziv. Post i molitva su dva nesalomiva krila koja dušu ljudsku dižu iz ovih zemaljskih položaja, dižu u nebeske visine i upravo sa postom i molitvom mi postajemo punopravni članovi crkve i njegovog tijela. Često puta kažem ljudima da Bogu nije potreban naš post. Bog ne gleda šta je nama u tanjiru, da li jedemo meso, ne jedemo meso, ali je nama potreban post. Da malo budemo slikoviti, kao djevojka kad se sprema na prvi sastanak sa momkom, pa se šminka sređuje, a momak oblači novo odijelo, kravatu ili mašnu. Upravo tako mi kroz post želimo da kažemo Bogu da nam je on na prvom mjestu, da nam je on važniji od mrsne hrane, da nam je važniji od svega, da nam je on, dakle, na prvom mjestu. Zato crkva nas poziva na ovaj post, mi kažemo velika četrdesetnica, dakle, on je počeo od ponedjeljka, dakle, posle siropusne nedjelje i nedjelje praštanja, on je počeo, dakle, u ponedjeljak 2. marta i 40 dana je do Lazareve subote. Ta dva dana, Lazareva subota i cvijeti, kada se malo i razrešava post, kada je post na ribi, dakle je svečani ulazak Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, to je 42. dan, a onih 7 dana strasna sedmica stradanja Hristovih, kada mi praktično i malo još strožije postimo, ali to su dani veliki ponedjeljak, veliki utorak, velika srijeda, veliki četvrtak, veliki petak i velika subota, kada su naše misli skoncentrisane na događaje, tragične događaje, događaje koje su vodili izdajstvu Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, onda slijedi onaj najtužniji dan u istoriji hrišćanstva, to je veliki petak, velika subota kada je Spasitelj svijeta, tvorac neba i zemlje bio u grobu i sve to se izliva u jedan veliki sveopšti požar vaskrsenja. Zato i mi kažemo što je veći gost nam dolazi, a to je vaskrsli Gospod Isus Hristos, potrebna i veća priprema, tako da su blagosloveni svi oni koji mogu da isposte ovaj post, jer kroz post i molitvu mi pokazujemo i sam Gospod je postio 40 dana, pa ga je Satana kušao, tako i mi kroz post i molitvu upravo dajemo primat duši nad tijelom, ne da je tijelo nepotrebno, ne samo da brinemo o duši, jer i tijelo i duša čine čovječju ličnost. Međutim, u ovim danima posta mi se na prvom mjestu uzdržavamo zlih misli, ogovaranja, osuđivanja i svih onih pogubnih grehova koje nazivamo smrtnim grehovima, tako da je mnogo važno da se ne pretvorimo u formu, kad ste rekli šta je važno u postu, upravo da nam ta forma ne bude na prvom mjestu, nego da od nesmirenog postanemo smireni, od mržnje da se obratimo ka ljubavi, od zla ka dobru, dakle da se transformišemo i da postanemo bolji ljudi, kako bi i oni koji su oko nas vidjeli da se sa nama nešto veliko dešava, kako bismo i privukli po onim evanđelskim riječima, tako da se svijetli svjetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra djela i proslave Oca vaše koji je na nebesima. Velika uloga nas hrišćana i gledajmo da mi koji ne jedemo meso, ne jedemo mrsnu hranu, ne jedemo džigericu ili meso svoga brata, da ne nerviramo one koji su bližnji, pa i one koji su neprijatelji hrišćanstva, da i njima poručimo da je naša vjera vjera ljubavi, vjera tolerancije, vjera mira. Zato ovaj časni blagosloveni post treba da prati sveta tajna ispovijesti. Pitali ste koliko puta treba da se ispovijedi, makar 4 puta godišnje, dakle u toku svakog posta po jednom. A ono što kažem svojim parohijanima i vjernicima, da trebaju svake noći da se ispovijedu. Ali kako svake noći? Pred ikonama, u svojim domovima treba da kažu: Gospode, oprosti, bio sam gor, dogovarao sam, osuđivao sam, radio sam to, imao sam kulne, imao sam bludne pomisli, imao sam ovakve ili onakve. Dakle, da to prinesemo, jer Gospod u klijeti svoje, kada se povučemo, On čuje, On zna najtananije misli našeg srca, tako da se svake noći u svojim domovima, pred svetim ikonama, pred spavanje, sjetimo onoga lošeg što je bilo u tom danu, da dan započnemo molitvom, da ga završimo sa svetom molitvom, i to je ono što je najvažnije kod svete tajne ispovijesti. A onda, kada osjetimo da je došla potreba, kada vidimo da nekako ne možemo, da smo lijeni dušom i tijelom, onda dođemo kod sveštenika na svetu tajnu ispovijesti. A kod te svete tajne ispovijesti je važno da govorimo samo svoje grijehe, da ne govorimo, da se ne pravdamo, zbog toga što je moj brat ili sestra ili supruga ovakva ili onakva, ja sam uradio to i to. To pravdanje nije milo Gospodu, nego mi trebamo da iznesemo sve ono, kako kaže slikovito naš vladika Atanasije, kao domaćica koja pere onu punu kofu prljave one vode, da iznesemo pred sveštenika, da izbacimo, ali opet preko tih svojih grijehova da gledamo Boga koji je ljubav, jer su svi naši grijesi jedna kap u okeanu Božije ljubavi. Ali sa druge strane, mi treba da se kajemo, jer pokajanje ili preumljenje je upravo promjena načina života, a to se najbolje radi kroz ovaj post. Zato je to još jedna prilika i poziv svim onima koji nas slušaju, da osjete blagodati posta, da osjete radost posta, da post nije mučenje tijela. Eto sad Bog hoće da nas muči, pa mi se eto tako uzdržavamo od ovoga ili onoga, nego upravo kroz post pokazujemo da nam je Bog na prvom mjestu. I jedan stari sveštenik je govorio prije 40 godina, ajte, neće više sveštenici pričati o postu, nego ljekari. I zaista danas nam ljekari kažu: nemojte to, nemojte to, nemojte to, da uzmemo ove naše manekenke koje da bi izgledale po njihovim nekim pravilima i mjerilima ljepše, koliko oni, po znacima navoda, poste, da tako kažem. Dakle, za mnogo, mnogo manje ciljeve čovjek uloži mnogo, mnogo više energije, a ovdje je cilj da budemo slični Gospodu koji sam postio, njegovi učenici, sveti apostoli su postili, tako da je to poziv i svim slušalcima ovog rada i svim ljudima dobre volje koji nas čuju, da oprostimo jedni druge i da zagrlimo sve Hristovim vaskrsenjem. Jer ako je pobjeđena smrt, onda trebaju da stanu sva neprijateljstva među ljudima. Ljudi smo različiti, smo, nisu ni prsti na ruci jednaki, ali ovaj vaskršnji post je upravo poziv i prilika da se zagrlimo jedni druge i da oprostimo jedni drugima, a ako oprostimo jedni drugima po riječima svetog evanđelja, i Bog će nama oprostiti.
Oče, da pomenemo i bogosluženja u toku časnog posta, o tome kako se treba moliti, kako treba često posjećivati bogosluženja u toku posta.
Oni koji dolaze redovno u crkvu, a i oni koji slučajno navrate, vidjet će da je od ponedjeljka do petka mnogo drugačija situacija. Dakle, nema tih punih liturgija svetog Jovana Zlatoustog ili svetog Vasilije Velikog, nego se služi večernja sa pričešćem, ili takozvana liturgija pređeosvećenih darova. Dakle, ona se služi srijedom i petkom, onda kada padnu mladenci ili obretenje glave svetog Jovana Krstitelja, u jedan od tih 5 dana od ponedjeljka do petka može se služiti i 3 liturgije pređe osvećenih darova. Dakle, to su darovi koji su osvećeni na punoj liturgiji u svetu nedjelju. Dakle, izvadi se onoliko agneca koliko će se te nedjelje služiti pređe osvećenih liturgija, tako da sam pokajni način svete liturgije služenja, veliki broj metanija koje pravimo i ona molitva: Gospodi vladaru života moga, duh lijenosti, mrzovolje, vlastoljubje, praznostvoje, ne daj mi duh tijelo mudrenosti, smireno umlje, trpljenje, ljubavi, podaj mi sluzi svome, o Gospode caru, daruj mi da sagledam sagrešenje svoje, ne osuđujem brata svog i sestra svoje, jer si blagoslovim sve vijekove, amin. Dakle, kroz sam taj način klanjanja mi pokazujemo da smo ne samo duše, nego da smo i tijelo. Mi spustimo svoja koljena i svoja čela zemlji od koje smo, dakle, stvoreni i u koju idemo, ali isto kao što se spustimo, tako se mi i ustajemo, tako da je i smisao i cilj ovih velikopostnih bogosluženja upravo da proispitamo sebe, na prvom mjestu sebe, da sebe okrivljujemo po onoj riječi da smo svi krivi za sve, i upravo ako čovjek tako shvati svoj život i ako shvati da se više moli onaj do njega, bi bio bolji, tako da u toj sveopštoj odgovornosti za druge i za mnoga zla koja se javljaju u ovome svijetu, to je i poziv da kroz ova velikopostna bogosluženja, dakle koja se obavljaju, vidjeli ste one prve nedjelje koja je za nama, ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak, smo čitali pokajni kanon Andreja Kriskog sa velikim brojem metanija, to ćemo čitati i u četvrtak pete sedmice velikog posta, dakle bogosluženja su malo različita, a subotu i nedjelju također imamo pune liturgije, i svake nedjelje u toku ovog posta do praznika cvijeti, svaka nedjelja se služi liturgija Vasilije Velikog umjesto Jovana Zlatustog, ali sve u svemu oni koji dolaze redovnu crkvu se raduju i prosto se osjeća da je ovaj post vaskršnji prosto jedno novo razdoblje u životu crkve, jedan životni godišnji ciklus gdje na prvom mjestu stavljamo sebe, svoje grijehe, da se iskupimo kao ona čaša koja prljava, da očistimo tu čašu kako bi je napunili samim sadržajem, samim smislom, odnosno sve smislom, Gospodom i Bogom i Spasom našim Isusom Hristom, koji se nakon posta i ispovijesti koga primamo u svetoj tajni pričešće na svetoj liturgiji.
Amen.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Vas koji ste se kasnije uključili, da podsjetimo, večeras na naša pitanja odgovara protojerej Predrag Šćepanović, paroh Podgorički. Oče, da pređemo na pitanja naših slušalaca. Kako se u vjeri nazivaju oni koji ponekad misle da im se ljudi navodno dive zbog njihovih djela i njihovog ponašanja? Kaže da se boji da se ponekad uzvisuje zbog svojih malih djela, ničim nije zaslužio da bude uzvišen ni u svojim očima, ni u očima ljudi, i trudi se da od takvih loših misli bježi, ali se one vraćaju, kaže da se moli Bogu za smirenost.
Upravo je smirenost da prihvatimo i da shvatimo da je Bog Bog, da je On stvorio čovjeka, da smo mi ljudi mali, ali opet tako veliki u očima Božim i tako bitni. Zbog toga ne bi trebalo da se gordimo i da se nadimamo zbog posta, zbog ovog ili onog djela, ali ljudi smo, često puta pomislimo, ako nam neko ne ukaže pažnju, dostojno poštovanje, ako nas ne sjedne za čelo trpeze, ako nas ne sjedne blizu sebe, da nismo dovoljno ispoštovani, i po tome ćemo shvatiti još da smo nesmireni. Po tome, ako nas neko kritikuje ili kudi, a mi na to burno reagujemo, to pokazuje da u nama još nema duha smirenja, tako da Crkva je to nazvala duhovnom prelešću, prelastiti, dakle, one koji smatraju da su nekim svojim djelima ili ponašanjima zaslužili da im se ljudi dive. Upravo najbolji i najsvetiji ljudi koje imamo su govorili svegrešni otac Justin, sebe su potpisivali mnogo grešni, dakle, ti sveti ljudi su smatrali sebe mnogo grešnim, a onda im je Bog zbog čistote njihovog srca dao i velike darove da proniču u budućnost, da liječe ljude, a upravo oni i dalje, kada su dobili te darove od Boga, oni su, dakle, se ponašali kao da su najgori, kao da su posljednji na planeti, a u Svetom pismu imamo kod svetog apostola Pavla, upravo nama koji se gordimo i nadimamo nekim svojim djelima ili nekim svojim malim darovima koje imamo ili većim darovima koje imamo, apostol kaže: šta imaš, a da nisi primio, a ako si primio, šta se hvališ kao da nisi primio. Dakle, sve što imamo, i to kažemo u jednom liturgijskom uskliku kad kažemo da je svaki savršeni dar dolazi od Oca svjetlosti. Dakle, od Boga nam dolazi svako dobro, od Boga nam je i nadahnuća. Kada se povuče ta blagodat Božja, kada se pogordimo, onda se često puta desi da mi ostanemo sami i shvatimo da smo kao ono magare koje je jahala trojeručica na njemu, dakle, kada je dolazila od manastira Studenici Hilandara, a kada je bila bez te ikone, niko se nije klanjao, a to magare je mislio da je njemu ta pohvala i bacano je cvijeće. Tako smo i mi kad smo sa Bogom, i mi smo ti koji primamo hvale. Kada se povuče blagodat Božja, kada ne živimo u smirenju, kada mislimo da smo mnogo bitni, kada se nadimamo pred bližnjima, upravo tada osjetimo koliko smo prazni, koliko bez Božje blagodati, Božje milosti ne možemo da živimo. Dakle, ne treba se uzvišavati ni u svojim očima ni u očima drugih ljudi, i trebamo da bježimo od pohvala, ali ono što vidim kod sebe kao nedostatak, upravo kad me neko pohvali, ja kažem: ne, nisam ja takav. Međutim, vremenom shvatite da vam je lijepo da budete u tu gdje vas ljudi hvale, prosto tako da je to tanana gordost sa kojom se vrlo teško borimo, i upravo je ovaj veliki časni post, vaskršnji post, prilika da shvatimo da ništa svoje nemamo, da su naši samo grijesi, a sve te vrline i sve te tajne su nešto što nam Bog daruje u zajednici ljubavi koja se zove Crkva.
Sljedeće pitanje, oče, kako da se čovjek izbavi od obeshrabrenja, razočarenja i tuge kada se sablazni videći da se ljudi koji bi trebali da mu budu uzor u životu ne ponašaju evanđelski? Kaže, danas većina ljudi gleda sebe da sačuva, rijetko ko se nađe da se žrtvuje i pretrpi nevolju za bližnjeg.
Upravo tako, živimo u vremenima egocentrizma, kada je čovjek sebe obogotvorio i gleda sebe i svoje strasti, a ne gleda onoga bližnjega svoga. Kako je Sartre govorio: bližnji je moj pakao, a mi treba da kažemo: bližnji je moj raj, prilika da se spasemo. I upravo tako trebamo da sačuvamo i sebe da sačuvamo sebe od loših uticaja drugih, a i drugih da sačuvamo o sebe, kako je govorio veliki vojvoda Marko Miljanov, o čojstvu i u našu. Upravo te njegove riječi potvrđuju to da moramo mnogo da radimo na sebi, a sablazni, kako je govorio, jedan od najboljih, pošto sam ja slušalac Radija Svetigora od njegovog osnivanja od 1998. godine, i ponajbolje odgovore je dao, pa i da se sjetimo i njega danas, starca Justina Dečanskog i Savinskog, koji je govorio da u Svetom pismu stoji teško onima kroz koje dolaze sablazni. Teško meni kao svešteniku ako sablazim nekog bližnjeg ili neki episkop ili neki hrišćanin, ali kaže nigdje u Svetom pismu ne stoji blago sablažnjenima radi. Tako da ne treba da gledamo greške bližnjih i da kažemo eto što je to, zbog toga što uradio taj sveštenik i ja sad mogu to da uradim kako mogu sveštenici, a ne mogu ja. Uvijek nam je Bog u svim vremenima slao uzore i ljude svetog života. Evo samo da pomenem u našem vremenu svetog patrijarha Pavla, starca Tadeja i mnoge druge duhovnike i svete ljude kroz koje nam je Bog progovorio, i na strašnom sudu neće nam proći izgovor ako uopšte budemo imali priliku za izgovor. Eto, taj i taj je bio takav i takav, Bog će reći ja sam vama poslao patrijarha Pavla, starca Tadeja i druge svete ljude. Tako da odgovor vašoj slušateljki je upravo u tome da uvijek se obaziramo i da gledamo kako su radili sveti ljudi. Jesu oni daleko od nas, ali oni su naš uzor, oni su naš putokaz, a ako se zagledamo u nekoga i ako smatramo da je taj neko vođa našeg duhovnog života, ne bi trebalo da stalno ostanemo u tome, jer smo ljudi i ako provodimo duže vremena sa bilo kim, mi ćemo uočiti njegove mane i onda će se srušiti sam naš duhovni svijet. Dakle, naš duhovni svijet trebamo da zasnivamo na Hristu, koji je prevalio toliki put, uzeo naše prezreno ljudsko tijelo, bio ponižen, koji je sve ono što je bilo svojstveno ljudima imao sem grijeha. Da pogledamo i svete apostole, svete mučenike koji su svoju mladost, sve su dali Hristu Bogu, znajući da je ovaj život jedno malo, kratko, prvo poluvrijeme i da nas čeka vječnost, i da oni koji pretrpe Hrista radi istine, njegove pravde radi na ovoj zemlji, da će se vječno radovati u njegovom carstvu. Tako da ne treba da se razočaravamo, i sama riječ razočarenje znači da smo očarani nečim bili, tako da neka naš uzor bude Gospod Isus Hristos, neka budu sveti apostoli, svetitelji i mučenici, pogotovo mi u pravoslavnoj crkvi, mali je kalendar da pomene sve te mučenice i njihove primjere. Zato savjetujem da se čitaju žitija svetih, jer kroz žitija svetih vidjet ćemo onaj najuzvišeniji moralni ideal, da nije nedostižan, nego da su ga ljudi svetlošću svoga života i svetlošću istine Hristove koja je bila u njima dostigli, i neka je slava svetima i neka bi nam oni bili uzor, a ne ljudi koje srećemo u svakodnevnom životu.
Oče, evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Ako smo oduševljeni nekom ličnošću, na primjer mlađe generacije, nekim sportistom ili muzičarem, da li ta osoba na neki način postaje naš idol, iako mi tvrdimo da to nije tako? I da li vremenom pokušavamo da slijedimo njegov život, pa tako i ako je ta osoba između ostalog i narkomana, koji je član neke sekte?
Divno pitanje. Mladi ljudi traže uzora, mi svi se negdje nađemo, identifikujemo u nekoj poznatoj ličnosti, pogotovo u vremenima masovnih medija, na televiziji, na brojnim reklamama preko Facebooka, Instagrama, vidimo mnoge poznate ličnosti koji vremenom postanu zvijezde, i mladi ljudi nekako olako utrče u sve to i oni im postaju uzori ili nekima čak i idoli. Naravno, oni koji su hrišćani znaju da je to Božja zapovijest, da nemamo nikakvog idola niti rezana lika, dakle da nikoga ne obogotvoravamo, nego da shvatimo da je Bog svakom čovjeku dao darove, nekome manje, nekome veće, i da je svaki čovjek zasebna individua, posebno važna u očima Božim, i da ne možemo da budemo kopija ničija. Tako da možemo pratiti i nekog poznatog sportistu, muzičara, sve dok se njihov život ne bude kosio sa svetim evanđeljem. Ako vidimo da je ta osoba u pošastima droge, alkohola ili drugih nekih bluda ili drugih nekih pošasti, mi treba da shvatimo i da se molimo, ako već volimo tu osobu, ako nam je ona uzor, da se molimo Gospodu da je vrati na pravi put, a ne da nas ona povede tim lošim putem. To ne znači da ćemo je manje voljeti, upravo volimo nekog sportistu i muzičara, ako vidimo ono što je dobro, da se tome divimo, a ono što je loše i ono što nije po Bogu, treba da identifikujemo, zato i sveti oci kažu kao najveću vrlinu je vrlina rasuđivanja. Jedno je kad nekog volimo i poštujemo, ali ako vidimo da taj ne ide i ako nas ne vodi putem Božim, treba polako da se mi vratimo našem hrišćanskom putu, a tu osobu koja je poznata, da se za nju molimo, da i nju Bog prosvjetli i da nju vrati na pravi put.
Da kažete o djelovanju masonskih sekti na poznate u svijetu i ko ili šta stoji iza tih organizacija?
Te organizacije su tajne, ono što je vidljivo i što se kroz medije može vidjeti i sresti da te organizacije, klubovi, takozvani, oni jednostavno kroz te neke humanitarne aktivnosti žele da skrenu pažnju na sebe i da pokažu kako oni su humani ljudi, kako pomažu drugima, kako pomažu bližnjima, kako je to blisko hrišćanstvu. Međutim, najveći vladalac Crne Gore, sveti Petar Cetinski, je rekao za masoneriju: zmiju u njedra ne puštajte. Dakle, tajne organizacije koje oponašaju Hristovu i crkvenu hijerarhiju, a koji su mnogo daleko i koji u bogatstvu i u moći vide izvor, dok je kod crkve upravo u smirenju i u svetom pričešću, dakle ne onome što mi možemo da imamo, nego nešto što uzimamo kao svete tajne, svete vrline iz crkve. U tome je ogromna razlika između svete crkve i masonerije, koja se raširila po čitavom svijetu, koja kontroliše i bankarski sektor i koja je mnogo, da tako kažem, moćna u tom finansijskom smislu, a u onom duhovnom smislu ona nema ništa što može da ponudi savremenom čovjeku, tako da savjetujem svim našim slušalcima da se udaljuju od svih takvih tajnih organizacija, da ne budu vrbovani na ovaj ili onaj način, nego da jednostavno služe svojoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi. Sveti vladika Nikolaj govorio protiv masonerije i svi sveti oci koji su novijeg doba, kada se i pojavila masonerija, tako da sva ta hijerarhija koju tamo srećemo želi na neki način da imitira i oponaša crkvu, ali sa duhom crkve, sa duhom Božijim i sa samim Bogom nemaju nikakve veze.
Slušalac pita: oče, da li je grijeh učlaniti se u neku političku partiju da bi se sačuvao posao, i da li je to pomanjkanje povjerenja u Gospoda, i da li se riječi "proklet bio čovjek koji suzda u čovjeka" mogu odnositi i na ovo?
Ne znam koliko sam ja dobra osoba, zato što sam ja u svom životu imao jednu takvu priliku, i kada su mi ponudili da postanem član jedne političke strukture kako bi sačuvao posao, bez razmišljanja sam to odbio, znajući da će se Bog pobrinuti. Hvala Bogu, evo danas sam sveštenik, dakle Bog se zaista pobrinuo, tako da sam na neki način i blagodaram onim kojima su me makli sa posla gdje sam radio. Smatram da će Bog svakom čovjeku dati, on brine i o crvu u kori, brine i o vrapcima, daje im hranu, pa daće i čovjeku. Razumijem da ljudi imaju porodice, razumijem da ljudi imaju i kredite, kreditno su zaduženi i mnoge te probleme, ali uvijek sam vjerovao da će Bog poštenom čovjeku dati, tako da sve te vrste učlanjivanje u političke partije ipak nisu znak povjerenja u Gospode, nego upravo povjerenja u čovjeka. Često puta to ljudi koriste kao jednu vrstu izgovora, ali mogu da smatram i mislim da ono što sam tad uradio, nikad se nisam pokajao, jer prosto ima jedna sprava koja se u mojoj kući zove ogledalo. Da sam to uradio tad, ne bih mogao sebe pogledati. Džabe bi mi neko drugi rekao ti si ovakav onakav, ali prosto nisam htio da postane član nijedne političke strukture da bih ostvario neke svoje ciljeve. Zato savjet svima da se držimo Gospoda. Moja baba Milica je govorila: ako je nimala dana škole, pregocu Bog daje mahove, tako ako je našim siromašnim precima Bog dao i da sagrade kući, da školuju svoju djecu, da će i nama u ovom 20. 21. vijeku, kada su mnogo veće mogućnosti i da se zaradi. Nije lako, znam da je puno ljudi nezaposleno, ali eto, možda i da se razmišlja o povratku u selu i drugim nekim oblicima gdje može da se privređuje, kako ne bismo postali robovi. Jer čovjek ako se učlani u neku političku stranku, on mora da slijedi njen program, a često puta taj program nije u skladu sa Božjim zapovjestima. Tako da se tu javlja kolizija između toga da budemo vjerni Bogu. Ovo ne kažem da osuđujem, možda će se nekome ovaj moj stav učiniti oštrim, ali prosto vjerujmo u Boga, a vjera je stvar povjerenja, da će nas Bog sačuvati, da će naći koru hleba za nas i za našu djecu bez jedne političke partije i strukture.
Da li se oče riječi bez crkve nema spasenja nadovezuju na riječi Hristove kada kaže ko ne pije moju krv i ne jede moje tijelo nema života u sebi?
Upravo sveti Kiprijan Kartaginski koji rekao kome crkva nije majka ni Bog mu nije otac. Mnogi ljudi će reći da je Bog svuda prisutan i zaista Bog jeste svuda prisutan i sve ispunjava i da se može moliti u svom domu i da se može moliti na brdu i na planini i na moru i zaista se čovjek može na svakom mjestu i to je zadatak nas hrišćana da se molimo na svakom mjestu, ali crkva je hram Boži i dom Boži je mjesto gdje Bogu možemo primiti žrtvu zahvalnosti, blagodarenja, evharistije, služba blagodarenja i sve to pričešće, to kažem mojim parohijanima, ja nisam sveštenik moje supruzi i mojim čerkama da služim kući liturgiju, nego mi je potreban hram Boži, upravo mjesto gdje ćemo zajednički prinijeti Bogu, pa i za taj hleb i vino koje prinosimo i to je mnogo sunca, mnogo kiše sa nebesa, mnogo, da ne kažem, sve zavisi od samoga Gospoda, tako da je crkva mjesto sabranje gdje možemo prinijeti tu službu blagodarnosti, a one Hristove riječi, zaista one njegove riječi, ko ne pije moju krv i ne jede moje tijelo, nema života u sebi, pokazuje da će nas ipak na strašnom sudu Bog prepoznati po tome da li smo jeli njegovo tijelo i pili njegovu krv, dakle da li smo se pričešćivali svetinjama tijela i krvi Hristove, tako da se te riječi zaista odnose na to da je crkva upravo barka spasenja, da je ona riznica vječnog života i da sve to pričešće ne možemo ni u svom stanu, ni u svojoj kući, ni bilo gdje primiti, sem u svetoj crkvi. Postoji nešto što sveta crkva pronosi, a to su bolnice i zatvori, dakle oni koji ne mogu da budu i da prisustvuju liturgijskom sabranju, to je nešto drugo, ali opet se ti darovi na ilaskom Svetoga Duha osveštavaju u crkvi i onda mi sveštenici obilazimo bolnice i zatvori, nosimo to tijelo i krv Hristovu onima koji fizički ne mogu da dođu u hram Gospodnji.
Yeah.
Pitajte sveštenika.
Kažu da su strasti stradanja. Da li treba da gušimo svoje strasti ili da ih usmjeravamo na pravi način? I da li gušenje strasti najprije vodi u depresiju? A već sljedeće pitanje, kako se boriti protiv depresije?
Upravo strasti govore u sebi, kada bi čuli njihov unutarnji glas, upravo žeden sam nebića. To je kao neki konj koji ide bez jehača, tako i strasti žele da nas upravo kao na tom konju pomahnitalom vode lijevo ili desno da bi zadovoljili svoje potrebe. Mi ne trebamo da gušimo svoje strasti u smislu da očajavamo, ali trebamo da shvatimo, ako se to odnosi recimo na bludnu strast, da u svakoj ženi muškarac vidi majku ili sestru, da svaka žena vidi oca ili brata u drugom muškarcu, i na taj način će se najbolje boriti protiv strasti bluda, odnosno tjelesnih strasti. I to je način da usmjeravamo strasti na pravi način. A evo koliko je Freud i koliko je sva njegova psihoanaliza zasnovala upravo na tom seksualnom nagonu, upravo je to pogrešno, i mi hrišćani znamo koliko je to jedna potreba ljudi koji su u braku, ali da to nije najvažnija potreba i da se ljudi vole onda i kada te prirodne potrebe prestanu. I upravo to što se Freud pozivao, da je to izvor mnogih frustracija, mnogih strahova, to je upravo onaj period kada je narod bio otpao dobro od crkve. Taj 19. vijek je bio i pobuna protiv crkve, a upravo mi koji postimo, koji primamo tijelo i krv Hristovu i koji smo u crkvi našli sve, shvatamo koliko su te strasti pogubne i koliko su one na nekom dijelu bolesne, jer u nama izazivaju nemir, i to nije ona puna i potpuna radost, jer mi svoju suprugu i supruga svoga muža mora da voli najprije svojom dušom, a ne samo tijelom i tjelesnim strastima, zadovoljenjem tjelesnih strasti. Dakle, gušenje strasti neće voditi nas u depresiju, nego je upravo depresija, kako je govorio sveti starac Tadej, kombinacija misli, kombinacija briga, a opet brige su povezane sa nepovjerenjem u Gospoda, jer ako vjerujemo u Gospoda, ako imamo povjerenje, što imamo više vjere, imat ćemo manje brige. Što su veće brige, dakle, da je u nama pala vjera. Tako da upravo depresija kao jedna od pošasti savremenog doba, kako je govorio sveti starac Pajsije, da gotovo da nema porodice u svijetu koja ne boluje jednu od tri vrste bolesti: rak, razvod braka i depresija. Zaista, sveti oci su to nazvali tugomorom ili čamotinjom. Dakle, ona tugomora, to je tuga za nama, dakle, samo sažalijevanje sebe, jer nismo našli Hrista, nismo shvatili da treba da živimo za bližnje, za Boga, i da upravo u tom vječnom zagrljaju Božića, dakle Boga i čovjeka koji se dešava na praznik Božića, upravo ćemo tu naći izvor sve sreće. Sve drugo što čovjek traži u ovom životu i u ovom svijetu odvešće ga u depresiju i u tugu, zato što čovjek sebi postavi mnoge ciljeve koji nisu zasnovali na Bogu, koji su na pijesku, dunu, vjetrovi i obale kao kulu od karata sve naše želje i misli, i onda se u čovjeku javlja tuga, tugomora, savremenim jezikom nazvana i depresija, mada je pitanje koliko je ta izraz depresija, znači antipritisak, upravo depresija je nešto što pritiska čovjekovu dušu. Jedini način da se borimo protiv depresije je molitva, ljubav, da hitamo jedni drugima u zagrljaj, da oprostimo jedni drugima i da se pričešćujući Hristu pokazujemo da smo njegovi. A starac Emilijan, koji se upokojio prošle godine, govorio: ko nije radostan, nije pravoslavan. Zaista, radost je propast tuge, kako je on govorio, jer kad god je u nama tuga i čamotinja, to je znak da je neki grijeh pritisnuo našu dušu. Sveti starac tada je govorio o tome da gotovo da i nema psihički bolesti, što ne nazivamo šizofrenija, djevoimanost, nego da je to posljedica nekog dubljeg grijeha, neispovjeđenog grijeha. Kada čovjek otvori vrata svoje duše za ulazak i prilim demonske sile, i kada sam demon koji nalazi utočišta u tijelu čovječijem, a biva postaknut demonom bluda ili nekim drugim krađom ili nekim drugim teškim grijehom koji u čovjeku izaziva zaista neke duhovne zemljotrese, tako da je na prvom mjestu opet sveta tajna ispovijesti, pokajanje i sveto pričešće. To je jedini način da se izliječimo od tugomore koja se savremenim jezikom naziva depresije.
Oče, slušalac pita koja je uloga i značaj parastosa i koliko puta se može vršiti godišnje i kako vršiti parastos ako želimo za sve naše pretke ako nekima ne znamo čak ni ime.
Svaka krštena duša upisana u knjizi života, a mi kad se molimo kažemo Gospodu i za sve pretke koje, čija imena ti Gospode znadeš od Adama do današnjeg dana, kao što se molimo za sve vojnike pale od prije Kosova na Kosovu i do današnjih dana, imena njihova zna Bog, ali Bog i vidi našu namjeru i vidi nemoć našeg pamćenja da zapamtimo sve te generacije i generacije koje su prohujale, a koje znamo da su, jer smo mi kost od kosti tih naših predaka, tako da je parastos i spominjanje molitveno jako značajno. Imamo možda da ispričamo 2-3 primjera koji će najslikovitije ispričati. Sveti Lavrentije Černigovski se javio iz onoga svijeta i zamolio je sveštenika koji služi svetu liturgiju da pomene njegovog oca i majku, a ovaj mu je rekao: sveti, zar ti nisi gore? Jesam, ali kaže, ne mogu kao vi na svetoj liturgiji da spominjem i da vadim čestice na proskomiri i da pominjem na vhodu. Tako da i kroz taj primjer vidimo koliko su i sveti htjeli da se molimo za njihove pretke. A drugi primjer je u nekom selu u parohijskoj crkvi. Jedan sveštenik je služio svetu liturgiju i negdje kod Oče naša jednostavno je umro, srce ga je okinulo. Došao je drugi sveštenik, opet je i taj sveštenik negdje oko Oče naša stradao smrtno i već se pojavila strah, niko nije smio da dođe na tu parohiju. Jedan stari kaluđer je došao i upravo kod mjesta Oče naš, gdje su dvojice njegovih prethodnika se upokojili, vidio je jedno svjetlo koje pada na jedan kovčežić mali i kada je otvorio taj kovčežić vidio je da su to imena onih upokojenih koje je sveštenik bio lijen da pomene. Tako da je to sve jedan pokazatelj ili jedan primjer. Imamo u Rusiji jedan sveštenik koji je živio u udaljenom selu od Moskve 2000 km i njegova žena mu je stalno govorila: evo, svi odošli u Moskvu, jedino mi ostali smo na selu, a on je čitao hiljade imena upokojenih. I kada se upokojio stari sveštenik, kada se birao novi sveštenik, bilo je oko 2000 molbi. Međutim, njemu su se javili upokojeni tom vladici tog mjesta i rekli mu da nađe oca, mislim da se zvao Dimitrije, u tom i tom selu. On je pitao svog sekretara, pošto je Rusija velika zemlja, najveća zemlja na svijetu, rekao je da li imamo tog i tog sveštenika u tom i tom selu. Poslali su poštom po njega, on je došao, nije mu bilo svejedno zašto ga zove vladika i pitao ga je: oče, da li ti pominješ upokojene? Pa kaže: eto, ja služim. A koliko pominješ? Pa kaže: eto, nekoliko hiljada imena pomenem za svaku službu. I onda mu je rekao vladika: evo, dobio si parohiju u Moskvi. Pa da ja nisam tražio, eto, kaže, mrtvi su te izabrali. Kroz ove primjere upravo vidimo da je ovaj i onaj svijet povezan u svetoj liturgiji, i nebo i zemlja, i da molitve na svetoj liturgiji izlaze pred prestol Boži i da tu na onom diskosu i u putiru su, dakle, čestice, imena svih onih koji su bili, koji jesu, i upravo u toj zajednici kroz liturgijski pomen koji je najveći. A onda, pošto je naš slušalac pitao i za parastos se vrši, dakle, najvažnije kada se neko upokoji, da tog dana bude, dakle, na dan sahrane, da bude opijelo. Onda 40-dnevni parastos, neko pravi i polugodišnje, neko pravi i godišnje. Dakle, to su oni parastosi koji su važni, 4 zadušnice u toku godine, ali u samoj stvari čovjek uvijek može kad se sjeti. Često se to desi kad nekog sanjamo, kad se nekog sjetimo, nekog našeg upokojenog prijatelja. Možda baš ta duša, kako je govorio blaženo počivši vladika Danilo Krstić, možda baš tog trenutka je potrebno da se pomolimo za tu dušu. I nije slučajno, kao što ništa nije slučajno u našem životu, kad nam padne na pamet neko ko se upokojio, treba da se pomolimo Bogu da zapalimo svijeću, a ako se ta osoba nama javlja u snovima, onda trebamo i da izvršimo parastos za pokoj njegove duše. Tako da parastos možemo vršiti i više puta godišnje, sve zavisi od onoga, prinese se koljivo, odnosno žito i vino, i sveštenik izvrši parastos, odnosno molitvu, da bi Gospod oprostio pokojniku grijeh i da bi ga uveo tamo gdje je carstvo svjetlosti, carstvo vječnog života sa Hristom Bogu čovjeku.
Poštovani poštovani slušaoci, da napomenemo još jednom vas koji ste se možda upravo sada i uključili u program našeg radija. Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Predrag Šćepanović, paroh Podgorički. Oče, mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca, kako čovjek da dođe do preobraženja u ovom životu i koje je značenje preobraženja Gospodnjeg. Šta nam je Gospod time saopštio?
Upravo nam je Gospod na Taboru, na gori preobraženja, kada se preobrazio pred svojim svetim učenicima, pokazao da je svjetlost ovoga svijeta, ona svjetlost, kako kaže Sveti Sava, koja sa jutrom izlazi, sa večeri se sunce skriva iza horizonta, da upravo ta svjetlost, zemaljska svjetlost, je samo osjaj one vječne Hristove svjetlosti, jer u Carstvu nebeskom neće biti noći, kako se kaže u Apokalipsisu. Dakle, od svjetlosti lica Hristovog ljudi će živjeti, dakle neće biti noći, bit će dan, osmi dan, zato se i mi hrišćani molimo i čekamo taj osmi nezalazni dan, dan kada ćemo se i mi preobraziti. Pa upravo sama riječ preobražaj, preobraženje, govori da se mi iz jednog stanja preobražavamo, dakle vršimo promjenu iz jednog stanja u drugo stanje, ako smo bili zarobljenici smrti, strasti, ako smo povjerovali u Hristovo vaskrsenje, mi smo sebe već preobrazili. Ako postimo, ako živimo životom crkve, mi pokazujemo time da nam je Bog na prvom mjestu i da je svjetlost preobraženja, dakle to je ona svjetlost koja nije fizička svjetlost, nego svjetlost od lica gledanja Hristova, koje ćemo se, ako Bog da, udostojiti u Carstvu nebeskom, da je upravo ta svjetlost izvor života i sva tama ovoga svijeta i sva grobna tama i sve smrti koje imaju u ovome svijetu, sve će to dobiti svoj krajnji smisao u preobraženom svijetu, jer i nebo i zemlja će nestati, a mi ćemo se, oni koji se udostoje, gledati Hristovo lice kao što su gledali njegovi učenici na preobraženju, tako ćemo se, nadamo i mi. Zato je potrebno još na zemlji da se preobrazimo iz smrti u život, da ne vjerujemo da smo stvoreni za ona dva metra groba, nego da, kao što iz materine utrobe, iz te tame težimo svjetlosti, tako i iz grobne tame težimo vječnoj Hristovoj svjetlosti.
Slušalac pita, oče, koliko formalnost može biti prepreka na našem putu spasenja?
Upravo mnogo u onoj priči, u onim pripremnim u nedeljama mitara i fariseja, pred veliki post, čitali smo i vidjeli smo koliko formalnost može da bude velika prepreka, jer kad posmatramo sa moralne strane, farisej je bio skoro besprekoran, postio dva puta u nedelji, davao je deseti dio zarade po tadašnjim zakonitostima i zaista sa te strane, međutim upravo ta formalnost i ta gordost koja je proizišla iz te formalnosti, kada je rekao hvala ti Bože što nisam kao ostali ljudi ili kao ovaj carinik, upravo potvrđuje, ako ne raširimo svoje srce za bližnje, ako se zatvorimo u svoj takozvani podvig da smo sami sebi dovoljni, onda u nama nema duha Hristovog, nema duha ljubavi. Zato ne gledajmo da li postimo na vodi ili na ulju, nego gledajmo da raširimo svoje srca, skupimo stomake, da raširimo svoje srca, da zagrlimo jedni druge, da ne gledamo drugome u tanjir, da se ne nadimamo ako smo postili na vodi ili smo držali trimir, a neko to nije mogao. Upravo te formalne stvari mogu često puta da nas odvedu u duhovne probleme, u gordost, u umišljenost, da smo mi važni, eto mi postimo na vodi, a neko ne posti na ulju ili posti na ribi. Dakle, te formalne stvari, one jesu date, ali nisu sama suština, nisu sam cilj, nego jedno sredstvo za postizanje tog cilja. Tako da od tog formalizma trebamo da krenemo u suštinu i da shvatimo da je žrtva, žrtva kojom nas je Bog zavolio i žrtva koju mi prinosimo, je žrtva da bi bio bolji i ovaj svijet, da bi bio bolji i onaj koji je do nas, onaj naš komši, onaj kolega na poslu. Tako da se ne držimo formalnosti, nego da se držimo suštine, a to je ljubav.
Kada nam sveštenik pročita razrešnu molitvu, da li se grijeh oprašta odmah ili treba da prođe neki vremenski period i kako da znamo da nam je grijeh oprošten?
Pokajanje je proces, dakle ne možemo da živimo i da kažemo ja ću otići kod sveštenika, on će mi pročitati razrešnu molitvu i ja ću nastaviti po starom. Dakle, mi pred sveštenika iznosimo ono što je najgore, dakle onaj grijeh koji smo počinili, i iznosimo jednu vrstu obećanja da to više nećemo ponoviti. Ljudi smo, griješimo, ali mi treba tog momenta i sekunda kad dođemo pred sveštenika da shvatimo i da molimo Boga da nam se taj grijeh više nikada ne ponovi. E to, da se vratimo na ono pitanje formalnosti, dakle, ako ljudi smatraju da mogu da žive kako hoće i onda dođu kod sveštenika, on im pročita razrešnu molitvu, čak ni kada sveštenik pročita razrešnu molitvu nije grijeh oprošten, nego onog momenta kada se čovjek pričesti, dakle u tajni, jer je Bog taj koji prašta, ne sveštenik, ta molitva, dakle upućuje onoga koji se ispovijedio, dakle upućuje ga na sveto pričešće i u tijelu i krvi Hristovoj čovjek dobija potpuno oproštaj grijehova. Naravno, Bog ne gleda formu, nego gleda suštinu, gleda da li smo mi kroz to pokajanje kao proces i kroz svetu tajnu ispovijesti, da li smo mi zamrzjeli grijeh ili makar da smo u svojoj duši pomislili, poželjeli da se taj grijeh nikad više ne ponovi, tog trenutka će Bog nama oprostiti. Ako kalkulišemo i kažemo ja ću da živim ovako, pa će sveštenik da mi pročita razrešnu molitvu, ja ću sutra opet nastaviti po starom, to je znak da osoba nije shvatila da se grijeh tako ne da se grijeh tako ne liječi, nego grijeh se liječi pokajanjem, plačom, suzama i molbom Bogu da se taj grijeh više nikad ne ponovi. Dakle, nema kalkulacije sa Gospodom, moramo im biti otvoreni i iskreni.
Da li se oče poznanje i priznanje grijehova, ispovijest Bogu, računa isto kao ispovijest svešteniku?
Pa malo smo govorili o tome da čovjek svake večeri treba pred Bogom da prizna i pozna svoje grijehe, a s vremena na vrijeme ipak je krajnje, jer i sveštenik taj koji je instrument Božje ljubavi, svešteniku koji je Bog dao epitrahilj i dao mu je tu molitvu da bude svjedok na strašnom sudu da je taj grijeh ispovijeđen. Dakle, to je sinergija, dakle zajednica ispovijesti koju radimo kući i ispovijesti kod sveštenika. Dakle, ipak na kraju moramo otići kod sveštenika da nam pročita razrešnu molitvu, kao što opet i mi sveštenici, opet se kod drugih sveštenika i episkopi, dakle svi se mi ispovijedamo jer smo svi ljudi i svi smo grešni, dakle upućeni smo jedni na druge. Evo da se malo i našalimo, uvijek sam se pitao zašto je potreban baš tu sveštenik, zašto čovjek ne može da kaže pred Bogom pogriješio sam to i to. Gledajući neke filmove, pogotovo novije produkcije, dođe neko ko planira da ide u inostranstvo da krade, prekrsti se, Bože pomozi, daj mi sreće, ovaj ode u daleku zemlju, krade i opet se vrati u crkvu i kaže Bože oprosti, i tako bi to bilo. Ipak u prisustvu svešteniku, u prisustvu drugog čovjeka, čovjek osjeti izvjestan stid i često puta mi se dešavalo da ljudi dođu na ispovijest i da kažu oče, htio sam da uradim taj ili taj grijeh, ali bilo me sramota od vas, i onda sam shvatio da je Bog upravo dao sveštenika upravo kao jedno sredstvo stida te osobe koja se ispovijeda, a možda na jedan pedagoški način sama ta pojava i sama ta misao da treba da idemo kod sveštenike nekom da ispovijedimo svoj grijeh, možda će nas i zadržati da taj grijeh ne uradimo.
Evo i sljedećeg pitanja, oče. Da li su sva stanja u duši, kao što su strah, strijepnja, radost i tako dalje, proizvod prihvatanja pomisli?
Dakle, pomisli kao pokušaj misli, a misao je, kako je govorio Sveti Otac Justin, neodoljiva zavodnica koja nas vodi u krajeve, donje, gornje, vodi nas, mašta je čovjekova jedna beskonačna stvar, tako da kad prihvatimo pomisli o strahu, a izvor straha je sam nepomenik đavo, a izvor radosti je sam Bog, tako da je važno, kao kad punimo mobilne telefone, isto tako i mi treba da se priključimo na talase Božje ljubavi i upravo će i strah i strepnja nestati, a radost će biti nešto što je proizvod našeg života po Bogu. Dakle, pomisli, moramo biti trezvenumni, pažljivi, jer ako nas uhvati pomisli straha ili strepnje, moramo da shvatimo šta je izvor i da je nepomenik izvor tih naših strahova i strepnji, a sa druge strane, opet ako prihvatimo pomisli koje nam dolazi sa desna od Gospoda, da te pomisli će u nama proizvesti radost. Tako da ova sva stanja u duši su ipak stvar pomisli, a opet sa druge strane da vidimo da li ćemo da se uključimo na apsolutni izvor dobra, a to je Bog, ili na apsolutni izvor zla, a to je nepomenik Satana.
Ovo je možda vrijeme posta, pravo vrijeme za ovo pitanje, mada ste već i govorili dosta o tome. Kako da ojačamo vjeru, nadu i ljubav prema Bogu?
upravo životom u crkvi, liturgijom, da shvatimo da se na svakoj liturgiji dešava velika tajna, tajna neba i zemlje, da se vrši ponovo domostroj spasenja, ova pločenje, dakle Boga Logosa, da Bog postaje čovjek i da se On nama daje u svetoj tajni pričešća pod vidom hljeba i vina, da mi sveštenici dodirujemo samoga Boga i da kroz sveti putir mi ostvarujemo tu najprisniju saradnju sa samim Bogom, dakle svim čulima, sa svih pet čula čovjek može da vidi i da osjeti Boga. Bog nije vidljiv fizičkim očima, ali je vidljiv očima duše, kao i ljubav, ideja, misao, vazduh, sve te stvari bez kojih nema života. Mi te stvari možemo samo očima vjere i očima duha. Tako ojačat ćemo vjeru, nadu i ljubav posteći, a pogotovo onih sedam posljednjih dana kada je nedjelja stradanja, kada i mi učestvujemo i kada nema te stvari na ovome svijetu koja me može učiniti radosnim na veliki petak, kada znam da je Gospod Bog i moj spas svih ljudi, svih pokoljenja, kada je stradao, kada su ga ljudi razapeli i prodali za 30 srebrnika, a opet sa druge strane nema te radosti koja nas može obasjeti kao što je vaskršnja radost, radost vaskršnjeg jutra kada u svojoj duši osjećamo da je Hristova smrt na krstu bila smrt smrti i kada više zemlja ne drži njega, već da je smrt pobijeđena. Tako između Velikog petka i Vaskrsenja odvija se čitav naš život. Sveti vladika Nikolaj govori da svaka porodica treba da ima te dvije ikone u svojoj kući, ikonu Velikog petka, raspeća, i ikonu Vaskrsenja. Pa kaže, kada ti ide teško, ti gledaj onu ikonu na Golgoti kada je Gospod razapet, ali krajičkom oka posmatraj Vaskrsenje i znaj da će i posle najduže noći i najtamnijih oblaka, oni oblaka koji donose ogromnu kišu, svanuti sunce pravde, a to je Hristos i njegovo Vaskrsenje. I opet kaže, kad ti je lipo i radosno gledajući ikonu Vaskrsenja, radujući se Hristu, pogledaj i sjeti se da mogu doći dani Golgote, mogu doći dani stradanja. Tako da uvijek između Velikog petka i Vaskrsenja Hristovog se odvija sam naš život, ali gledajući u ikonu Vaskrsenja, mi ćemo uvijek i na kraju i pored bolesti, tuga i muka kako imamo u ovom životu, znati da na kraju će biti dobro onima koji Boga ljube. Sa tim mislima, postom, molitvom i ispovješću, mi ćemo ojačati vjeru, nadu i ljubav prema Gospodu.
Slušalac pitoče, šta da rade oni koji nemaju hrabrosti ni želje da stanu ni na jedan od dva prava puta, ni u monaštvo, ni u brak? Da li u redu da čitav život ostanu sami?
Jedno jako teško pitanje i pitanje koje prije 100 godina nije imalo puno onih kojima bih ovo trebao da odgovorim, ali pošto znam dosta divnih ljudi koji nisu sebe našli ni u monaštvu, ni u braku, opet ih savjetujem, kako je sveti vladika Nikolaj govorio, koleno preklono, da se molimo za izbor bračnog druga ili za životni put, ako je monaštvo za nas, prosto da nedostatak hrabrosti ne bude nam prepreka ili izgovor, nego da probamo da uzmemo svoj životni krst. Sveti starac Pajsije je govorio da čovjek do 25. godine treba ili da se monaši ili da uđe u brak, zato što formira neke životne navike i onda se jako teško mijenja. Međutim, ta granica je u savremenom životu i svijetu jako pomirena, tako da apelujem na sve da kroz molitvu Gospodu onako predano, da mu pokaže, postoji srodna duša na ovome svijetu i siguran sam da za svakoga ima, možda smo neku dušu i mi odbili, možda onaj koji pita je pored sebe imao i da mu je Bog slao, ali da on jednostavno nije prepoznao te signale. Idealnog čovjeka, idealne žene nema. Onaj koji želi da nosi krst, taj neka uđe u brak. Onaj kojem je na prvom mjestu ljubav prema Hristu, a ne razočarenje u ovome svijetu, jer oni koji iz razočarenja ili nekog očarenja trenutno odu u manastir, vrlo brzo će se i vratiti. Dakle, to su velike i krupne odluke, monaštvo i brak, tako da kroz molitvu ćemo dobiti i hrabrost i neustrašivost da uzmemo jedan od ova dva krsta, ali na prvom mjestu, iako osoba ostane sama, ne treba da je sama, nego treba da je u liturgijskoj zajednici, treba da se moli Gospodu, nije sama kada ima Gospoda, kako je govorio sveti starac Pajsije, i ona djeca koja su izgubili svoje roditelje imaju nebeskoga oca, i ona koja su izgubili majku imaju presvetu Bogorodicu, tako da ništa na ovome svijetu nije izgubljeno, nije konačno, kao što i ovaj naš život nije konačan, jer je vrijeme isječak vječnosti.
Sljedeće pitanje, oče, kako to duhovni otac bdi neprestano nad svojim duhovnim čadom, da li duhovna čada mogu biti udaljena od svog duhovnog oca čak i u drugim gradovima, a da i on sa njima na neki način povezan?
Ovo pitanje mi je teško da odgovorim, jer nisam duhovnik, ja sam neko koji je ispovjednik, koji ispovjeda i prosto vidim da je ogroman broj ljudi koji se ispovjeda i da ljudi jednostavno od tog sveštenika ili od duhovnog oca očekuju da on stalno bdi. Zadatak duhovnog oca je da se moli za svoju duhovnu djecu, ali to ne znači da on u svakom trenutku, prosto je to i nemoguće da se javimo na telefon u svakom momentu da odgovorimo na poruku, ali često puta kad ne stignem da se javim i da odgovorim na poziv ili na poruku, pomolim se i Gospod će mu zbog te namjere što se on obratio za savjet, Gospod će mu dati i umudriti ga. Prosto ne možemo u svakom trenutku imati ispred sebe duhovnog oca, nego moramo da i mi živimo duhovnim životom, da i mi imamo rasuđivanje, tako da bismo i mi ono što Hristos ne bi volio da uradimo, da i mi tako radimo i onda ćemo biti blizu njega. A kad dođe opet duhovni otac, njemu možemo ispovjediti. Dakle, nije to neki softver, nije to neko elektronsko nebo ili duhovno nebo koje visi nad čovjekom i da prosto algoritamski ukuca neke podatke, onda bi ljudi bili roboti, čovjek je slobodno biće i ja ulogu sveštenika duhovnog oca upravo vidim kao onog saobraćajca na raskrsnici ovog života, koji će svoje duhovno čedo uputiti ovim ili onim putem, predočiti prednosti i nedostatke ovoga ili onoga puta, ali prosto kao što sami moramo da dišemo, sami moramo da plivamo, tako moramo i plivati u duhovnom životu. Jer evo nas sveštenika je u Podgorici 16, a grad od 250.000 ljudi ne može, u svakom trenutku ne možete primiti sve one koji žele da budu na ispovijesti ako se trudimo, ali prosto sa druge strane i ta osoba koja je duhovno čedo treba da se moli za svog duhovnog oca i da se na prvom mjestu moli Bogu da je Bog da ili kroz knjigu ili kroz neki savjet koji će pročitati negdje na internetu, često puta i kroz knjigu može Bog da da savjet ako sveštenik nije u prilici da odgovori svom duhovnom čadu.
Sljedeće pitanje, oče Predraže, šta je to poremećaj rodnog identiteta? Pacijent je naime rođen u pogrešnom tijelu, pa da li on smije ići na promjenu pola ako to odobri psihijatar koji utvrdi ovu dijagnozu i da li će ga zbog toga kazniti Bog?
U nekim pitanjima naše vjere, da nam budu jasnija neka pitanja naše vjere, upravo o promjeni pola je govorio blaženog spomena patrijarh Pavle i to je zadivljujuće da on to 85. 7. godine govori o tome. Dakle, crkva priznaje i zvaničnu medicinu, nije li prva bolnica bila u manastiru Studenici i u Hilandaru, ali prosto i ta osoba treba na prvom mjestu da se ispovjedi svešteniku, da vodi duhovni život, da posti, da se moli, pa tek onda da ode kod ljekara. I ako i sveštenik i ljekar i svo medicinsko osoblje utvrde da je došlo do poremećaja u hormonima, onda može da se po ekonomiji dozvoli taj čin. U tom slučaju ta osoba neće imati odgovornost. Ja sam imao slučajeva u svojoj praksi svešteničkoj da su to ljudi uradili iz hira i onda svakako da to neće biti po Bogu, ali upućujem sve one koji smatraju da imaju taj poremećaj rodnog identiteta, da se na prvom mjestu ispovijede čitav svoj život i uz pomoć sveštenika kao poznavaoca ljudskih duša, ne po svojoj pameti, nego će nam Duh Sveti dati odgovor šta da uradimo u tom trenutku. Ovo je jako složena dijagnoza da se uspostavi, ali uz pomoć Božju i uz pomoć zvanične medicine, psihijatara, ljekara, oni koji poznaju kako rade hormoni muškarca i žene, u toj sinergiji, zajednici i više, a na prvom mjestu moliti Bogu, onda ćemo shvatiti kako da se postupi, da li da dođe do promjene pola ili ne. Dakle, ima oni koji to urade iz medicinskih razloga, a ima, čini mi se, više onih koji to urade iz hira.
Evo, bliže nam se kraj emisije, izdvojili smo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Da li su se mišljenja svetih otaca razlikovala po pitanju smijeha? Da li je grijeh ili ne?
Otac Justin je tu imao jedan jako tvrd stav da se Hristos nikad nije nasmio Međutim, sveti oci su kroz vjekove, upravo sagledajući slabost ljudske prirode i shvatili da često puta, nekada ako se i malo pošalimo, ali šta je važno kod smijeha, da ne ismijavamo i da ne podcjenjujemo drugu ličnost, nego ako već želimo da smo duhoviti, da to bude na svoj račun. Tako je i starac Pajsije, evo da se sjetimo njegovog humora, kada je jednom prilikom on je imao manjak gvožđa u krvi i kada su mu donijeli tablete, on je rekao ponesi to tom i tom ocu, on gradi konake manastire, pa mu treba armatura, treba mu gvožđe. Dakle, i sveti su se ljudi šalili, ali u velikoj mjeri sa velikim strahom Božim, tako da ono što je najvažnije u hrišćanskom životu, da se ne ismijavamo, da se pravi nikakav humor na račun Gospoda, Presvete Bogorodice, bračnog morala, da poštujemo svaku ženu kao majku, kao sestru, da ona poštuje svakog čovjeka kao brata i oca, i da prosto taj smisao humora možda bude da u nekom trenutku, ako je neka osoba preopterećena nekim brigama, teškoćama, da na taj način se relaksira. Jedino tad i u tom smislu humor ima smisla. Ako je humor, a često puta se to dešava da se ismije i sama sveta crkva, to onda može da se smatra i kao bogohuljenje. Tako da tu treba biti jako, jako oprezan i tu treba imati rasuđivanje sa humorom.
Oče, ostalo je još da vam zahvalimo na ovoj emisiji.
Bogu hvala i neka nas Gospod molitvama svih svetih, neka nas ljepotom ovih ikona pokaže da ovaj svijet koji jeste izgubljeni raj može da bude povraćen raj ako volimo jedni druge i ako smo u zajednici ljubavi, i upravo da pozovemo sve i da zamolimo sve one koje učestvuju u svetim litijama, da se mole i za onu braću i sestre koji nisu u litijama, da ne stvorimo jedan zatvoreni krug elitizma, nego da upravo mi pokažemo koji smo hrišćani, koji smo u svetim litijama, da brinemo o svojim gradovima, da brinemo o ovoj državi i o svim državama svijeta, i da upravo nijedna pomisao mržnje ili osuđivanje bilo koga ne dođe u naše srce. To je upravo i smisao ovih litija, a to je i smisao pogotovo u ove dane blagoslovenog Vaskršnjeg posta, pa želim da ovaj post bude na radost duša i tijela, da oni koji nose teški krst bolesti na onkologiji i drugim odalenjima, a bolnica širom Crne Gore i svijeta, da i oni imaju to trpljenje i krotost, da im Bog da snage da taj teški krst bolesti onima koji su u zatvorima, oni koji su u invalidskim kolicima, jer upravo je i to smisao ovog Vaskršnjeg posta, da se svi ih sjetimo i da svi budemo Hristova djeca.
Amin. Poštovani slušalci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao sveštenik Predrag Šćepanović, paroh Podgorički. Želimo vam svako dobro od Gospoda. S Bogom.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi, i koji kuca otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga ne.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.